Ашылыш. 10-нчы бүлек. Язма тергәге тоткан фәрештә. Шуннан соң мин күктән төшүче икенче бер кудрәтле фәрештәне күрдем. Ул болытка төренгән, ә баш өстендә яктылык боҗрасы бар иде. Аның йөзе кояш кебек, аяклары утлы багана сыман. Кулында ачылган кичкенә язма тергәге бар иде. Ул уң аягы белән диңгезгә, сул аягы белән җиргә басып, арысландай көчле тавыш белән кычкырып җибәрде. Ул кычкыргач, җиде күк күкрәү тавыш биреп, нәрсәдер әйттеләр. Җиде күк күкрәү әйтеп бетергәч, мин аны язарга ниятләдем. Әмма күктән килгән авазның җиде күк күкрәүнең сөйләгәннәрен сер итеп сакла һәм язма дигәнен ишеттем. Ә диңгездә һәм җирдә басып торучы мин күргән фәрештә уң кулын күккә күтәрде һәм күкне, шулай ук анда булган һәр нәрсәне, җирне һәм анда булган һәр нәрсәне, диңгезне һәм анда булган һәр нәрсәне булдырган мәңге-мәңге яшәүче белән ант итте. Тоткарлау бүтән булмаячак. Җиденче фәрештә үзенең борғысын кычкыртырга әзер көнне, Аллаһы үзенең кулларына, пәйгамбәрләренә иғлан иткәнчә, аның сере ғәмәлгә ашкан булыр. Аннан соң инде моңарчы ишеткән, күктән килгән аваз тагын миңа әйтте. Бар, диңгездә һәм җирдә торучы фәрештәнең кулыннан ачылған язма төргәген ал. Фәрештә янына килеп, миңа шул кичкенә язма төргәген бирүен үтендем. Ул миңа былай диде. Аны алып аша. Аш казаныңда аннан әше булыр, әмма авызыңда балдай татлы булыр. Мин фәрештәнең кулыннан кичкенә язма төргәген алып ашадым. Авызымда ул балдай татлы булды, ләкин ашап бетерүемә аш казанымда аннан әше булды. Аннары миңа былай диделәр. Син күп халыклар, милләтләр, телләр һәм патшалар хакында тагын пәйгамбәрлек итәргә тиешсең.